Aptuveni 30% Latvijas muzeju nav vidas pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nereti ar vidas pieejamību iedzīvotāji saprot uzbrauktuvi, lai cilvēki ratiņkrēslos spētu ēkā iekļūt. Taču reizumis tiek piemirsts par to, kā šis cilvēks iekļūst citās telpās, uz kurām iespējams ved kāpnes, kā arī vai labierīcības ir pielāgotas personām ar invaliditāti. Tomēr vēl aktuālāks jautājums ir satura pieejamība. Stāsta fondanāts līdzās pārstāvis Sarma Freiberga.
Noteikti vajadzētu pietiekam lielumu burtiem visi uzraksti, kas ir, ja teiksim, lai var izlasīt cilvēku vieglā valodā, lai nav nekas sarežģīts. Tad to var izlasīt gan, teiksim, vairadzīgs, gan arī cilvēks ar garīgu raksturu traucējumiem var labi uztvert. Teiksim, ja nāk cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem, nevar stāstīt garus teikumus, sarežģītus svešvārdus likt iekšā vai kaut ko tādu. Grupai katrai ir sava tāda, specifika, kuras detaļas ir tātad jāzina, un ja tās detaļas zina, tad ļoti normāli tu var uztvert šo cilvēku, komunicēt ar viņu.
Kā Sārma Freiberga stāsta, lai kaut minimāli pielāgotu muzeju ekspozīcijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nevienmēr nepieciešams ieguldīt lielus finanšu līdzekļus. Ir nepieciešams zināšanas, kas tomēr muzeju darbiniekiem pietrūkstot. To apstiprina arī Latvijas muzeja biedrības priekšsēdētāja Zana Grīnvalde. Viņa gan skaidro, ka muzeja cenšas sniegt piedāvājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet tas notiek lēnāk nekā vēlētos.
Muzejos šobrīd notiek arī ļoti aktīva šī paaudžu maiņa, ienāk jauni darbinieki, un ir nepieciešams arī varbūt šīs jaunas zināšanas, kā tiešām strādāt ar šādām mērķa auditorijām, kā veidot izstādes, kā veidot tekstus. Iespējams, ka trūks arī tādu paplašinātāku zināšanu tieši par to, kā strādāt ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Varbūt tās pat reizēm ir bailes par to, ka nevarēs uzrunāt vai būs ļoti grūti strādāt.
Tāpēc fonds nāca līdzās sadarbībā ar Latvijas muzeju biedrību, organizēs 7 izglītojošus seminārus muzeja darbiniekiem par to, kā strādāt ar šo apmeklētāju grupu. Tāpat muzeja pēc semināra saņems galvenās vadlīnijas pieejamības jautājumos apmeklētājiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Sārma Freiberga uzsver, ka nepieciešams arī iedrošināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām apmeklēt muzejus.
Faktiski katram muzejam ir iespējas. Vienīgais tas ir, kad ir jāpadomā, ko viņš var darīt. Un vēl, ko mēs arī uzsvērsim, ka muzeja mājaslapās noteikti ir jāliek vairāk informācijas par to, kādu veidu pieejamību tad viņiem ir, lai iedrošinātu šos cilvēkus nākt uz muzejiem.
Pirmās muzeja darbinieku apmācības notiks 9. septembrī Rīgā, kam sekos Tukums, Dobeli, Cēsis, Liepāja, Madona un Rēzekne. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.